Areena.
Taiteessa on tullut vähän semmoinen melkein self-help kainalosauva nykyään, tai silleen, niin kuin, että ole rohkeasti oma itsesi. Sitten kaikki ihmiset, jotka puhuu tästä, jotka puolustaa sitä, niin sitten ne on niin kuin, yleensä, mä huomaan, että ne on niin raivoamassa, jos joku niin kuin, tekee jotakin oikeasti tosi niin kuin, outoa ja silleen, kummallista. Että, silleen, että ei, kun sun pitää olla oma itsesi sillä tavalla, kun me määritellään se, silleen, niin kuin, että sun pitää käydä joogassa ja juoda vihersmoothieita ja...
Tervetuloa kuuntelemaan Darra Vapaana podcastia. Seurannasi ovat luomisen tuskaa limonadilla lievittävät raitistelijasi Katri Ylinen ja Laura Vateen.
Laura, oot sä ikinä ollut rappioromantikko vai oot sä ollut aina noin ihana ja söpö?
Joo, mä oon ollut teiniangsteissakin vaan tämmönen viaton ja söpö, mutta mä en tosiaan koe, että mä oisin, koska silloin pahimpina teinivuosina mä olin enemmän suuntautunut tonne ernumeininkeihin. Ja vaikka se japanin rokki saattoi olla synkkää, niin siinä kaikessa alakulttuurissa oli kuitenkin jotain turvallista ja vähän semmoista viatontakin, että oli värikkäät fledat ja pinnit ja raitasukat. Ja oikeastaan kun mä mietin tälleen jälkikäteen, niin ne ernu- ja k-pop-porukat osittain suojeli mua siltä. Että mä join esimerkiksi ekan kerran vasta 17-vuotiaana, mitä mä pidän itse asiassa aika vanhana. Että meillä oli jopa yhteinen päätös, että me ei juoda ennen kuin ollaan 18. Se ei kyllä kaikille pitänyt.
Toi on tosi jännä, koska mä muistan kyllä teininä ja siinä niinku etenkin lopputeiniästä kelaneen, että mikähän homma toi on niinku noilla tyypeillä, jotka käy noissa eri koneissa.
Siellä mä kävin.
Anime koneissa, mistili, manga, I don't know.
Mä oon myös cosplayannut.
Aivan, just niinku näissä. Ja mä jotenkin mietin, että onkohan toi, mikähän toi, että tavallaan niinku viehätti mua. Mutta mä myös kelasin, että mitä ne sitten duunaa. Mä en vieläkään tiedä, mitä ne duunaa, mutta sä voit kertoa mulle siitä enemmän jonkun teekuppasen äärellä. Mutta mähän elin tavallaan sen mun teini-iän ja ehkä niinku ne aikaiset kaksikymppiset niin ihan full rappioromantiikkaa. Mä ihan vähän aikaa sitten postasin itse asiassa tässä meidän niinku Darvapaa IGC:hen ja puhuin siellä siitä, että edelleen aina kun mä kuulen unelmien sielunmessun tunnarin, niin mulle tulee krapulaoireet.
Osaatko sä hyräillä sitä?
En mä halua hyräillä sitä, alkaa pelottamaan.
Ai niin, me ei haluta, että sulle tulee nyt krapula.
Mutta että tavallaan, että jostain 13-14 ikävuodesta, niin mä fiilistelin jotain Fear and Loathingin Las Vegasia ja Trainspottingia ja sitten myöhemmin totta kai Skinssiä.
Mm.
Ja Skinssi on mulle edelleen siis semmoinen sarja, että mä en pysty katsoa sitä, koska heti jos mä katon sitä, ja itse asiassa samasta syystä mä en voi katsoa Euforiaa. Et heti jos mä katson tällaisia sarjoja, niin mulle tulee semmoinen olo, että mä haluan olla 19 ja vetää repeytyneet verkkosokkahousut jalkaan ja maata tiekko sekiksissä jossain porttikongissa. Että mä niinku löydän sen edelleen itsestäni, sen sellaisen 2010-luvun niinku rappioromantiikan ja estetiikan.
Mun pitää varmaan katsoa sitä Euforiaa, koska joka kerta kun mulle sanotaan Euforia, niin mä ajattelen vaan Euforia. Siis mä ajattelen vaan Euroviisuja. Mutta se on ilmeisesti jotain tämmöiseen Skinssiin viittaavaa sarjaa.
Niin, se on just sellaista seksikästä sekistelyä, tiedätkö, että vedetään niitä viikonlopun vikoiröökejä, jolla on oltu 3 päivää radalla ja punaviini on vielä vähän pullossa ja 3 uutta seksitautia tältäkin viikonlopulta.
Mikä ihme siinä rappiossa ja luovassa kaauksessa kiehtoo niin kovasti, että edelleen vuonna 2022 tehdään uusi Skins, mutta nyt se onkin Euforia. Miten me nähdään se niin romanttisena? Tätä me kysytään tänään kirjailijalta ja modernilta Suomen kansallisaarteelta Miki Liukkoselta.
Hei, ihan helvetin siistii Miki, että pääsit tänne meidän haastateltavaksi. Haluatko vielä kertoa ihmisille, että kuka sä oot, jos ei heti nimi herätä mitään muistikuvia?
Mä oon Miki Liukkonen ja mä oon kirjailija.
No niin, se oli aika hyvä.
Lyhyt ja ytimekäs. Mm. Ja näinhän se on.
Me kutsuttiin sut tänne sen takia, että sä oot kuullut tämän läpän varmaan 1000 kertaa, mutta että kun mä mietin kärsivää taiteilijuutta ja kaikkia niitä myyttejä, mitä siihen liittyy, ja kun mä mietin Suomen taiteilijaskeneä, niin mulla tulee se Ville Valo ja Miki Liukkonen niin kuin se väkisinkin mieleen. Ja sä oot varmaan silleen muutaman kertaan kohdannut tämän.
On. Ikävä kyllä. Joo. Mutta oliko tuo se kysymys?
Se on mun johdatteleva kysymys siihen, että mistä me ollaan oikeastaan saatu päähämme, että hyvä taiteilija on kärsivä taiteilija?
No mä veikkaan, että tuo on rakentunut yksinkertaisesti niin kuin historiallisten esimerkkien kautta. Että jos me mietitään, tai siis jos mietitään vaikka niin kuin taiteilijaa, niin alun alkaenhan vaikka just renessanssiajan taiteilijat, nehän oli oikeastaan ihan perinteisiä työläisiä tai lähes niin kuin semmoisia byrokraattisia. Ne oli yleensä jonkun kuninkaan leivissä ja hyvin niin kuin etuoikeutettuja ja niin kuin turvattua elämää eläviä ihmisiä, joille kuningas maksoi siitä, että se teetätti tästä kuninkaasta tai jostain jumalista, jotain patsaita tai maalauksia kirkkoihin tai muuta. Tai monesti ne oli myös kirkonleivissä. Ja sitten tämä niin kuin boheemitaiteilijuuden, tai sana boheemi, on syntynyt alun perin. Siis se on aika uusi, se on tullut 1800-luvulla vasta. Että se on silloin ranskalaiset käytti boheemien sanaa viittaamaan Ranskassa asuneisiin romaaneihin, koska ne silloin uskottiin virheellisesti, että ne on tullut 1400-luvulta Ranskaan Böömistä. Se oli joku kummallinen käsitys, ja sitten sillä viitattiin siis näiden romaanien, niin kuin, tai sillä Böömiläisillä viitattiin näiden romaanien tavallaan niin kuin yhteiskunnan normien ulkopuolella elävään niin kuin elämän tyyliin. Tai sillä tavalla, että ei niin kuin oltu osana yhteiskuntaa, vaan elettiin omilla säännöillä. Ja sitten joskus 1840 tai 60 suurin piirtein, oliko se nyt James Makepeace Thackeray, käytti sanaa boheemi ensimmäistä kertaa kirjassa Vanity Fair. Että miksi mä tiedän tämän niin
mä tarkasti. Mä mietin just, että sä osaat jotenkin
tämä on ihan tosi mielenkiintoista.
Niin, mutta käytti sitten tätä sanaa Vanity Fair nimessä kirjassaan, joka on myöhemmin tunnettu myös lehtenä, niin käytti sitä ja oikeastaan kehitti sen määritelmän tarkoittamaan niin kuin sellaista ihmistyyppiä tai elämäntyyliä, jossa hylätään niin kuin konventionaaliset elämäntavat. Ja se liitettiin monesti silloin taiteilijoihin, koska taiteilijat nähtiin vähän sellaisina niin kuin kiertolaisina tai sellaisina, jotka oli yleensä köyhiä, jotka halusi rikkoa niin kuin yhteiskunnallisia normeja 1800-luvulla. Ja sitten jos ajatellaan, että miksi siihen sitten liittyy tuo kärsimys ja kaikki tollainen, niin voi ajatella, että ehkä silloin 1800-luvulla, varsinkin Ranskassa ja sitten myöhemmin Englannissa ja Amerikassa, kun tuli tämä jatsukupolvi ja biitsukupolvi, niin silloin oli moraaliset niin kuin säädökset, oli kauhean ahtaat. Ja monesti niin kuin, musta tuntuu, että nämä taiteilijat niin kuin taisteli niitä vastaan, monesti joko rettelöimällä jollakin tapaa, mikä yleensä tarkoitti sitä, että riehuttiin kännissä jossain. Se oli niin kuin taistelua yhteiskunnallisia normeja vastaan tai niin kuin porvarillisia elämäntapoja vastaan. Oltiin niin kuin avoimesti esimerkiksi homoseksuaaleja, mikä oli rikos vielä tuolloin, ja sitten jouduttiin sitä vankilaan, tai sitten siis oltiin mahdollisimman niin kuin ei sitä, mitä piti olla yhteiskunnan käytäntöjen mukaan. Siis tämä kärsivä taiteilija, mutta se on varmaan tullut siis ihan niin kuin suoraan Van Goghilta, mä voisin veikata, että se on niin kuin tullut siitä, että se on se niin kuin taiteilija, joka leikkasi sen korvansa irti. Ja sitten sitä ymmärrettiin vasta myöhemmin, ja se myi elämässä aikana vain yhden taulun ja kaikki tämä juttu. Ja
sitten vaan yhden taulun, oikeasti?
Tai kaksi.
Joo. No mutta kuitenkin ottaa niin huomioon, että kaikki tietää, kaikki lopulta tietää, kuka on Van Gogh, mutta jos niin hän myi yksi tai kaksi tai kolme taulua, niin se kuulostaa niin mielenkiintoiselta.
Joo, mutta sitten niin kuin tätä niin kuin, mikä se nyt sana on, se oikein sana, tätä narratiivia alettiin nähdä sitten niin kuin sellaisessa taiteilijassa, jolla on koko sana boheemi tai kärsivä taiteilija ja keksitty niin kuin vaikka Michelangelosta tai jossain niin kuin renessanssiajan taiteilijassa, että niistä kirjoitetussa historiikassa alettiin korostaa niiden niin kuin kummallista käytöstä tai muuta, jota oli silloin selitetty yleensä. Yleensä kaikki, niin kuin jos ihmisellä oli vaikka bipolaarinen mielialahäiriö, niin kuin Van Goghilla luultavasti oli, niin se oli silloin, sillä ei ollut termiä, sitä sanottiin vain dementiaksi tai epilepsiaksi. Ei ollut, siis oli vain tyylin kaksi termiä. Sä olet joko dementikko tai epileptikko. Ja sitä sitten alettiin ehkä ruokkimaan sitä, että tavallaan se inspiraation mukana tulee semmoinen tavallaan raskaat lunnaat, niin kuin Eino Leino sanoi, että siihen kuuluu melankolia ja sitten sellainen niin kuin hulluuden puuskat. Ja se niin kuin inspiraatio ei synny sellaista tasaisesta, rauhallista elämästä, vaan se vaatii ne ylä- ja alataajuudet.
Mä fiilaan tosi paljon että jos hyppää vähän taaksepäin siihen, kun sä puhuit siitä, että kapinoidaan niitä yhteiskunnan normeja vastaan. Että se on sellaista, mihin mä oon elämässäni liittänyt paljon rappioromantiikkaa, kapinallisuutta ja ehkä sellaista niin kuin jonkinlaista punk-henkeä. Mutta sitten tulee, tai en mä tiedä. Käviks meille jossain vaiheessa 2000-luvulla niin, että se alkoi vaan sitten pelkistyä se latteeksi kärsivän taiteilijan estetiikaksi?
Joo, kyllä se on vähän silleen, niin kuin, kaupallistunut tai silleen, että siitä on tullut niin kuin nykyään esimerkiksi vaikka sisustustyyliäkin, boho chic tai tällaisia, niin kuin, että sisustaa vähän niin kuin sinne päin tai silleen sinne coolisti olla vähän sekaisin ja sitten se on, musta on vain että ei helvetti, että silleen niin kuin, eihän ne bohemit taiteilijat silloin 1800-luvulla, jotka eli sitä bohemian elämää, niin kutsuneet itseään bohemiksi taiteilijaksi, vaan se on tullut myöhemmin ja ulkoa päin. Ja sitten joku on vaan silleen niin huomannut, että aah, tällä tyypillä ei ollut rahaa ja se oli mielisairaassa, sillä oli alkoholiongelma, se on varmaan bohemi. Ja niin, plus se oli taiteilija. Mutta sitten niin se on sit niin kuin vähän vesittynyt ja sitten siitä on alkanut tulemaan jo sellainen klisee, että jos on niin kuin bohemitaiteilija, niin se on jo vähän silleen niin kuin nolo juttu nykyään.
Mua kiinnostaa tämä nykypäivä erityisesti, että voiko tavallaan sen nykypäivän konventionaalisuuden ja porvarillisuuden rikkominen olla sitten jotain muuta kuin sitä känniä tai telkkariheittämistä ikkunasta, hotellihuoneen ikkunasta, mikä on ehkä se rokkaristereotypia. Mikä on se tämän hetken?
No, tämän hetken on varmaan luultavasti, jos boheemisuudella meinataan sitä, että ollaan niin kuin jotenkin normien ulkopuolella, niin se on luultavasti sitten, mä ehkä näkisin, että jonkinlainen asketismi, askeettinen elämäntapa voisi olla esimerkiksi tosi niin kuin, luokitella boheemiksi sanaan niin kuin varsin alkuperäisessä merkityksessä. Tai että se ei tarkoita sitä, että pitää rettelyä tai olla sotkunen tai jotain muuta. Se voi tarkoittaa sitä, että sä niin kuin, elät hyvin yksinkertaista rauhatonta elämää, etkä ota ikinä yhtään selfietä mihinkään. Se on jotenkin paljon coolimpaa nyt.
Jep.
Että ehkä siis se on semmoista niinku mukautumattomuutta ja sitten sitä, että niinku, no mä aina ihailen ihmisiä, jotka tekee jotakin niinku täysin omalla tavallaan. Siis sillä tavalla, kun nykyään puhutaan hirveästi tosi paljon niinku siitä, että ole kuin oma itsesi ja että rakasta itseäsi. Ja niinku, taiteessa on tullut vähän semmoinen melkein self-help-kainalosauva nykyään tai silleen, niinku, että ole rohkeasti oma itsesi. Mutta sitten kaikki ihmiset, jotka puhuu tästä ja jotka puolustaa sitä, niin sitten ne on niinku yleensä, sitten mä huomaan, että ne on niin raivoamassa, jos joku niin tekee jotakin oikeasti tosi niin outoa ja kummallista. Että sille, että eikö sun pitää olla oma itsesi sillä tavalla, kun me määritellään se. Sille, niin kuin, että sun pitää käydä joogassa ja juoda vihersmoothieita. Ja sille, niin kuin, se on, siis tämä on tosi typisetti, mutta se niin kuin, tuntuu siltä. Sille, niin kuin, esimerkiksi mä saan tosi paljon viestejä sosiaalisessa mediassa niin kuin ihmisiltä tyylin, että mikä vittu sulla on hätänä tai mikä sua vaivaa tai onko kaikki ok tai ootko sä ottanut sun lääkkeet tai jotain muuta, niin kuin, sille, niin kuin, jos mä teen jotain outoa. Niin tuo on niin kuin suhtautuminen. Jos joku on oikeasti niin kuin oma itsensä, niin sitten ollaan heti, että mikä sulla on hätään. Sitten se niin kuin tuntuu, että mikä ei muuttunut sitten 40-luvun asenteiden tai jotain. Että se on silleen tosi outoa.
Niin kuin se on aina jotenkin performatiivista tavallaan, että no, halutaan, että on autenttinen, mutta se pitää olla sellaista autenttisuutta, jota on kuitenkin helppo markkinoida
niin,
niillä työkaluilla, niin mitä meillä on.
Niin, sellaista hyväksyttävää autenttisuutta. Että siis niin kuin, eihän se ole mitään autenttisuutta silloin. Mun mielestä joka tapauksessa jokainen ihminen on pohjimmiltaan tosi outo, mutta tosi harma niin uskaltaa vaan niin kuin näyttää sitä just sen yleisen reaktion niin kuin pelossa. Että tosi harva uskaltaa puhua niin kuin vaikka jostain omista tosi oudosta fobioistaan tai oli niistä vaikka tai seksuaalisia fantasioita tai mitä tahansa, niin tosi moni ei viitsi sanoa sitä silleen tai sitten ne vesittää sen tai muuta. Koska ne on, toki on poikkeuksia, mutta niitä ei ole niin paljon kuin luulisi, vaikka nykyään eletäänkin semmoista niin kuin tsemppaamiskulttuuria, että sä oot just hyvä tuolla, että tuut vaan, että kaikki on ok, ihan millainen tahansa, niin ei se kuitenkaan ole niin yksinkertaista.
Voidaan ajatella, että Suomessa me eletään kuitenkin maailmanlaajuisesti aika yltäkylläisessä niin kuin elämäntavassa ja ollaan kuitenkin niin kuin suhteellisen etuoikeutetuissa asemissa, niin sitten taas toisaalta toi askeettisuus on niinku siinä mielessä mielenkiintoinen, että sitten tavallaan tekee sen valinnan, että ei, että mä en nyt nauti vaikka tästä kapitalismista tai mä en nauti tästä vaikka niistä päihteistä tai muusta vastaavasta, vaan mä hankin sen mökin keskeltä metsää ja alan elää siellä niinku omavaraisesti.
Mä kelaan tuossa kanssa sitä, että toi on myös mielenkiintoinen toi, mitä Miki sanoi siitä, että ei välttämättä uskalleta sanoa niitä oikeasti outoja juttuja. Et mä tykkään ajatella, että kyllä mä uskallan kaikkea sanoa, mutta kyllähän mä niinku oikeasti niiden oikeiden, aitojen, tärkeiden juttujen päälle heitän 11 niinku kerrosta ironiaa. Että niin. Sitten se niinku peittää sen, jonka alle voi sitten aina tiedäkö mennä.
Niin ja sitten tossakin tavallaan, että uskalletaan puhua rohkeammin niinku just sanotaan mielenterveyden ongelmista ja sitten muusta, niin siinäkin on semmoinen kummallinen paradoksi, että tavallaan nyt kun se on silleen, että siihen kannustetaan, että tullaan niin kuin julkisesti ulos sen kanssa, niin monet on sitten huomannut, että se on myös hyvä keino saada niin kuin likejä somessa ja niin kuin kehuja siitä, kuinka rohkea sä oot. Niin sitten siinä alkaa miettimään sen niin kuin avautumisen autenttisuutta, että kumpi siinä on etusijalla, se, että oikeasti haluaa kertoa vai se, että saa niin kuin kolminkertaisen määrän tykkäyksiä, että onko siinä niin kuin enemmän taustalla se, että katsokaa, kuinka rohkea minä olen, että kehukaa minua siitä. Vai sitten se, että oikeasti niin kuin haluaa puhua siitä ilman. Mutta siis mä en yhtään vähätellä niitä, jotka on tullut ulos niin kuin vaikka kertonut jostain niin kuin mielenterveysongelmasta siltä, että no ei sulla mikään varmaan kuitenkaan ole, sä vaan haluat likeä. En mä sitä tarkoita, vaan sitä vaan, että siinä niin kuin mun on vaikea niin kuin ottaa sitä ihan niin kuin täysin uploadaten vastaan, kun se tulee niin kuin hyväksyttäväksi ja jopa suotavaksi, niin yhtäkkiä, jos sä seuraat 1000 ihmistä, niin 900 niistä julkaisee, että niillä on joku ongelma. Ja sit niin kuin se on vaan jotenkin, niin kuin, että kylläpä sattuu sopivasti, että nyt teillä kaikilla on niin kuin seuraajamäärät tuplaantunut tämän jälkeen.
Niin ja kylläpä sattuu sopivasti, että niin monella on, mutta ehkä se kertoo myös siitä, että niin monella oikeasti on. Ja tuossa on mun mielestä mielenkiintoinen ajatus siitä, että nyt on paljon helpompi kertoa vaikka omasta masennustaustasta, että mulla on ollut masennus ja mä oon parantunut siitä. Katsokaa minun sankaritarjaani, niin nyt olen yrittäjä, podcastin pitäjä ja kaikkea muuta vastaavaa. Mutta sitten, jos mulla olisi vaikka kaksisuuntainen mielialahäiriö, skitsofrenia, eli jokin semmoinen tila, joka on tosi paljon, tai sitä katsotaan alaspäin, sitä katsotaan tosi semmoisena todella negatiivisena, että se ei niinku ole ok, mukamas niinku
stigmatisoitu.
Niin, stigmatisoitu. Ja yksi mun mielestä mielenkiintoinen, mä oon itse niinku neuroepätyypillinen, että mä oon ADHD-ihminen, niin mä seuraan aika paljon TikTokissa sitten niinku neuroepätyypillisten videoita, että siellä on tourettea ja autismia ja just niin kuin ADHD:ta, niin siellä esimerkiksi just eilen katsoin semmoisen videon, missä yksi autisti puhui siitä, että hän on opetellut katsomaan silmiin sinua varten. Hän on opetellut hymyilemään sinua varten. Eli tavallaan just se, että hän ei ole niin kuin opetellut hymyilemään sen takia, että hän haluaisi vaikka itse hymyillä, vaan hän on opetellut sitä toista ihmistä varten hymyilemään.
Joo, mutta tuossa on myös se, että kun on noita, että kaikilla ihmisillä on joku, niin se on ihan totta joo, mutta on myös totta se, että meillä on myös diagnoosia niin kuin aivan hitosti enemmän. Et se on sille jännä ihmispsykologiassa, kun miettii, että silloin kun alettiin uutisoimaan koronan jälkioireista jostain tuommoista ensimmäistä kertaa, ehkä niin tosi moni ihminen alkoi sitten niin kuin diagnosoimaan itse itsellään niitä kaikkia oireita, se oli vähän hengästynyt jotakin muuta, niin tämä on varmaan nyt se oire. Tai jos, tai se on ihmisille muutenkin tyypillistä, jos sä avaat jonkun niin kuin lääkärikirjan, jossa luettelee sairauksista ja niiden oireista, niin sä saat diagnosoitua itselle vartissa niin kuin kaikki niin kuin luusyöpästä, migreenin ja dementiasta, Alzheimeriin niin kuin heti, jos on yhtään siihen taipuvainen. Mä en ainakaan pysty yhtään, jos mä googlaan vaikka, että outo tunne kurkussa, niin mulla on heti niin kuin 15 diagnoosia. Mä olisin, että ei jumalauta, mä kuolen nyt. Mä oon laatimassa seuraavassa hetkessä testamenttia ja sanomassa tyttöystävällä, no niin, mä lähden nyt. Missä meitä? No mä menen kuolemaan tuonne. Se on tosi vaikea sanoa.
Joo, sama.
Mä haluaisin vähän palata vielä siihen kärsivään taiteilijuuteen, koska mun mielestä, no nyt kun puhutaan tästä niinku vaikka julkisesti avautumisesta, niin Miki, sä oot vähän sattuessa tilanteessa, että sua yritetään niinku väkisin saada julkisesti avautumaan koko ajan jatkuvasti.
Niin, no ei kauheasti väkisin tarvitse yrittää, kun mä oon myös sellainen, että mulla ei kauheasti ole sille filtreitä. Että mä yleensä puhun aika suoraan sille, jos joku kysyy jotakin, niin mä vastaan siihen. Musta tosi harvoin kuulee sanaa, en kommentoi. En ole varmaan koskaan sanonut sitä, vaikka luultavasti pitänyt aikaisemmin sanoa joskus.
Mä vaan jotenkin mielenkiinnosti seurannut tätä, että media prässää sua aika paljon siitä, että no mitä sä oot juonut, milloin sä oot viimeksi juonut, miltä nyt on tuntunut, kun sä et ole juonut. Ja etenkin mä huvitti yksi sellainen haastattelu, se taisi olla iltapäivälehdestä, missä toimittaja tuli sun himaan ja sä et ollut siivannut sun kämppää, koska edellisellä kerralla, kun toimittaja oli tullut sun himaan, sä olit siivannut sen kämpään. Toimittaja oli silleen, että hei, täällä on aivan liian siistiä niin kuin Miki Liukkoselle, että ei nyt tunnu autenttiselta. Ja sitten seuraavalla kerralla sä jätit sen siivoamatta. Että sua niin kuin ängetään todella tiukkaan muottiin koko aika.
Mutta noihän media myös aika lailla toimii, että se änkee myös ketä tahansa muutakin oikeastaan. Se on tosi vaikea, niin kun, sillä millä on lähtenyt liikkeelle, niin sitä on tosi vaikea päästä irti. Että kun mulla se, kun tulin olin mediassa tosi nuorena ja niin kuin ehkä ihan liian nuorena ja aika paljonkin vielä, varsinkin niin kuin runoilijaksi, joka oli niin kuin kaikkein epäseksikkäin juttu, mitä voi olla silloin, niin mä olin runoilijaksi tosi paljon esillä. Niin sitten silloin, kun tuli niitä heittoja heiteltyä, niin ne on semmoisia, mitä saa niinku vieläkin selittää silleen. Vuonna 2014 sä sanoit, sit mä ajattelin, että joo, sit on melkein 10 vuotta. Mä olin ihan eri ihminen silloin. Niin puhutaan siitä, mitä on nyt, koska muutenkin on ihan inhimillistä olla eri mieltä asioista tyyli eri päivänä. Tai millä tuulilla sä oot. Jos mulla särkisi vaikka nyt päätä tai jos mä en edes nukkunut yhtään, niin mä olisin paljon äärtyneempi. Ja sanoisin asioita paljon negatiivisempaa sävyyn ja niin kuin huutaisin täällä. Mutta onneksi on nukkunut hyvin, niin se on ihan niinku siitä kiinni. Että ennen silleen, että jos sä oot sanonut joskus jotakin, niin se on rasittavaa mediassa, että kun ne jää sinne ikuisesti, ne on sieltä löydettävistä. Sä oot sanonut näin, niin sitten mä sanon, että joo, niin onkin, mutta se oli silloin, nyt mä oon eri mieltä. Fuck off. Että siis mua pyydetään monesti sille haastatteluihin niin kuin sen perusteella, että sä sanoit 15 vuotta, 10 vuotta sitten näin. Voitko vähän selittää? Sitten mä annan jonkun helvetin keskiaukamen koko se haastelu siitä, että miksi mä sanoin ennen. Siis mä, niin kuin, mun haastelut koostuu siitä, että mä selittelen mun entisiä haasteluita.
Ei, mutta mä oon aikaisemmin työskennellyt politiikassa ja jotenkin kaikista surullisinta on se, että oletetaan, että ihmisten pitäisi olla ikuisesti samaa mieltä, että ei myöskään saa vaihtaa mielipidettään edes paremman tiedon valossa. Mm. Et vaikka uuden tutkimustiedon valossa, niin sit jos se mieli pitää vaihtaa, niin se onkin joku helvetin negaatio.
Niin,
vaikka
mun mielestä kyse
niin on siitä, että se on vitu positiivista, että me voidaan vaihtaa mieltämme.
Kyllä, ja tolleenhan niin kuin tiede toimii, että sulle kumuloituu tietoa ja sit voi vaihtua se. Mutta toi on mielenkiintoista, miten se mielipiteen pitäisi olla ikuisesti sama, vaikka niin kuin sä Miki sanoit, niin eihän ihminen ole, meidän solut uusiutuu, mä en tiedä miten se vaikuttaa meidän mieleen, mutta tavallaan se, että me uusiudutaan koko ajan myös, myös niin kuin ihan solutasolla. Niin. Siis alkoholin ja luovuuden yhteys on debunkanttu jo 1000 kertaa ja me tiedetään, että taiteilija tekee rutiininomaista työtä, niin mikä sun mielestä tekee hyvän taiteilijan? Tai mikä saa tekemään sitä taidetta?
No tuossa on 2 tosi vaikeaa kysymystä, että mikä tekee hyvän taiteilijan ja mikä saa tekemään taidetta. Omalla kohdalla mä voin vastata vain omasta puolesta, että mikä saa mut tekemään taidetta, on luultavasti se, että mä oon ollut nuoresta asti, lapsesta asti tosi luova. Mulla on ollut tarve ilmaista itseäni ihan niin kuin tarha-ikäisestä asti. Ja se nyt sitten voi joku aivokemisti selittää varmaan paremmin, että mistä kemiallista tai geeniperimällisistä osa-alueista se johtuu, mutta kun meidän perhe ei ollut siis mitenkään taiteellinen, että mä en ole kasvanut missään taiteilijaperheessä, päinvastoin oikeastaan, niin mulla on ollut vaan semmoinen pakottava tarve. Ja musta joskus, mä joskus niin kuin ihmettelin silloin, kun mun kirjoja niin kuin julkaistiin, niin mä jotenkin ajattelin sitä kauhean itsekeskeisenä juttuna, että ketä kiinnostaa, niin kuin, että mitä sanottavaa mulla on, tai miksi niinku miksi niin julkaista jotakin, mitä mä oon vaan keksinyt päästä? Se vaan tuntuu jotenkin tosi tyhmältä. Siis niin kuin ajatuksen tasolla silleen, että mitä niin kuin merkitystä tällä on oikeasti? Tämä on hirveän tämmöinen yksinkertainen juttu, mutta se on joskus niin kuin vaivannut mua silleen, että mitä väliä täällä on. Mutta sitten toisaalta sit mä ajattelin, että niin on mieti niitä omia, kun sä oot lukenut sun lempikirjoja, että mitä nautintoa sä oot siitä saanut tai lempimusiikista tai muuta, että eihän ne ihmiset niin kuin, jos mä nyt kyseenalaistaisin koko ajan tämän mun työn merkityksellisyyttä, niin mä varmaan makaisin masentuneena tuolla ja diagnosoisin itselleni kaikkia sairauksia. Mikä tekee hyvän taiteilijan?
Niin, tai tavallaan, että jos se meidän käsitys siitä, hyvin stereotypinen käsitys siitä, että taiteilijan pitää kärsiä, taiteilijan pitää vetää viinaa ja piriä ja koksua sekaisin, niin mikä tavallaan piri toimii, mutta mikä niinku saa sitten tekemään sitä rutiininomaista taidetta tai työtä?
Minusta hyvällä taiteilijalla on yleensä sellainen pakottava tarve tehdä, koska mä yleensä jaan niinku kirjailijat ankarasti 2 lokeroon. On niitä, jotka haluaa kirjoittaa ja niitä, jotka on pakko kirjoittaa. Ja monesti niitä, joiden on pakko kirjoittaa, niin on niitä, joilla on vaan niinku semmoinen sisäinen, sanotaan sitä nyt romanttisessa mielessä demoniksi, joka niinku riivaa niitä silleen, että on pakko herätä aamuyöllä kirjoittaa ylös ideoita. Ja sitten se on lähinnä vaan niinku rasite. Että näkee hirveästi vaivaa niinku vaikka lauseiden eteen, että se on mahdollisimman hyvä se lause tai kauniisti soljuva. Niin sehän on tosi raskasta työtä. Ja se niinku vaatii semmoisen niinku, sen pakottavan tarpeen. Että jos se olisi semmoista hauskaa lallattelua koko ajan, niin ei se silloin, musta tuntuu, että sitten puuttuisi se menisi vähän semmoiseksi puuhasteluksi silloin ja semmoiseksi, niin kuin, että tehdään jotain vaan niin kuin mökkilukemistoksi ihmisille. Että kyllä mä ajattelin, että hyvä taiteilija on semmoinen, joka suhtautuu niin kuin on sanojen, tai jos mä puhun niin kuin kirjailijana kirjallisuudesta, niin suhtautuu on sanojen niin kuin suhteen nöyrä, että tavallaan täytyy niin kuin nähdä paljon vaivaa ja arvostaa sanoja ja sanataidetta niin paljon, että sitten sen jälkeen on niin kuin voi sitten leuhkia ihan kunnolla, kun se on tullut se kirja ulos.
Niin mä luen tällä hetkellä sun kirjoista Hiljaisuuden mestaria. Ja siinäkin esimerkiksi käy ilmi se, että sullahan on aivan valtava silmä yksityiskohdille. Että se on jotenkin aivan helvetin överiä mun näkökulmasta katsoa sitä sun yksityiskohtaisuutta, kun itse on aika silleen suurpiirteinen ihminen. Ja sitten käy myöskin niin, että mä kirjoitan tällä hetkellä mun esikoiskirjaa, jota mä inhoan sydämeni pohjasta, joka ikistä hetkeä. Ja mun kirja kertoo siitä, kun mä lopetin juomisen, mutta tähän mennessä mun raittiden aikana, mitä on kestänyt 3 vuotta, niin mä en ole kohdannut mitään, mikä saisi mut haluaa vetää niin kovasti perseet kuin se, kuinka paljon mä tällä hetkellä inhoan mun kirjaa. Mitä olisiko sulla antaa jotain pikkuvinkkiä? Et kyllähän sunkin on pakko olla tosi kriittinen ja niin kuin oikein kunnolla, tiedätkö, viilata viimeisen päälle, että niistä lauseista tulee sellaisia, niin mitä sitten, kun se kela lähtee vaan liian pitkälle? Mitä sä teet nyt, kun viina ei ole enää optio? Tai...
Niin, no ensinnäkin mä oon siis oppinut, että pääsemään irti siitä ajatuksesta tai käyttäytymismallista, että tapa niin kun päästä irti stressistä on nimenomaan sekoittaa aivokemiat. Että mä en enää ajattele sillä tavalla, että se on niin kuin ainoa tieto, vaan on niin kuin muitakin tapoja. Mä en nyt silleen, en urheile juurikaan, että mä sen puolesta mä en voi sanoa mitään, mutta siis mulla yleensä tapa on hyvin yksinkertainen. Mä lähden kävelylle tai mä soitan mun isälle tai ystäville, jossa mä raivoan turhanpäiväisistä asioista ja lopulta ne kysyt, että miksi sä niinku soitit mulle? Kello on 3 aamuyöllä ja sitten tai sitten mä niinku teen jotain, siis jotain muuta, että mulla tavallaan on kadonnut se tarve silleen niinku pakoilla sitä turhautumista niinku johonkin kemiallisen epätasapainoon. Ei se on niinku jokainen niinku, joka on juonut liikaa tai on niinku kärsii alkoholismista tai muuten, niin tietää, että se ei niinku poista sitä ongelmaa ollenkaan. Se vaan niinku siirtää sitä päivällä eteenpäin. Sitten tapahtuu, että sulla on seuraavana päivänä vielä surkeampi olo, ja sulla on se sama ongelma edessä. Plus se on krapulla. Plus sun sänky on kadonnut jonnekin tai jotain muuta. Se niinku kaikki, ei se niinku, tuo on ihan päivänselvä.
Niin ja siinä tilassa on varmaan aika nihe, että vaikka silloin tuntuu sille, että kärsimyksestä tulee nyt hyvää settiä, niin sitten taas siinä tiloissa ei ehkä välttämättä ole niin kiva tehdä sitä niin, taidetta.
Enkä mäkään siis koskaan kirjoita niin kuin silloin, kun on huono olla tai kärsii. Mä aina kirjoitan niin kuin silloin, kun mulla on tosi hyvä olo ja niin kuin ilosta. Nyt niin kuin hirveän moni pettyy, mutta siis, niin kuin, siis jos on niin kuin paha olla, niin eihän silloin nyt jaksa ihminen tehdä mitään. Jos miettii vaikka, että sulla on niin kuin migreeni ja vatsatauti ja varvas jossain hypotermissä tilassa samaan aikaan, niin että sä silloin niin kuin alas, että voisi alkaa kirjoittaa. Niin kuin, että silloin yleensä maata ja jossain sängystä ja niin kuin valitetaan jollekin ihmiselle jostain asiasta. Että se, niin kuin, ei, en mä usko, että kukaan on oikeasti koskaan niin kuin kärsivänä varsinaisesti kirjoittanut. Tai on varmasti kirjoittanutkin, mutta mä uskon, että ne on yleensä niitä energian hetkiä, niitä ilon hetkiä, jolloin ne, niin kuin, se lopulta se työ syntyy.
Joo. Musta tuntuu, että tässä vaiheessa mä enää esitän kysymyksiä itsekkäistä tarkoitusperistä, mutta inhoat sä sun työtä silloin, kun sä teet sitä, koska mä valitin tätä mun samaa ongelmaa, että mä inhoan sitä mun työtä toiselle kirjailijalle, Niilas Holmbergille, ja Niilas oli silleen, että se on ihan normaalia, että se olisi pahempi merkki, jos sä tykkäisit siitä sun työstä. Ja mä myöskin mietin, että mun kustantamo ei varmaan tule tykkää siitä, että mä haukun täällä mun kirjaa, nyt kukaan ei halua lukea sitä. Mutta onko se normaalia? Onko se ok?
On, siis täysin, joo. Mutta siinä kyllä tulee se vaihe jossain välissä kaiken sen inhoamisen ja raivoamisen jälkeen, jolloin se niinku tuntuu, että nyt tämä on niinku oikein ja tämä kannatti. Että se on kyllä edessä ja varmasti, että voimia tuohon, mutta tuo kuuluu niinku asiaan. Että kyllä mäkin nyt teen kirjaa ja mä oon silleen niinku joka päivä, siis mä en halua tehdä sitä yhtään. Mutta sitten mä vaan niinku luotan siihen, että mä oon tehnyt tämän jo niin monta kertaa ja mä tiedän, että lopulta se onnistumisen tunne on niinku suurempi kuin se pettymys. Että se, tai jos se niin kuin on lopulta sille, että tästä tuli vaan niin kuin ihan kamala, niin sitten sitä ei kannata vaan julkaista, mutta mä en usko, että sun tapauksessa käy kuitenkaan niin.
You never know, mä saan yllättää. Mutta Lauralla oli joku kysymys mielessä. Haluaisin vielä kysyä sitä, että miksi niin monella taiteilijalla sit lähtee se dokaaminen tai aineiden käyttö lapasesta? Että mistä se tulee? Vai onko se vaan meidän luulo, meidän, jotka ei ole taiteilijoita, niin meidän luulo, että taiteilijuus on sit sitä, että aineiden tai dokaaminen lähtee lapasesta?
Niin, se on yhdistetty taiteilijoihin aika paljon, mutta suuri osa niistä kapakassa istuistahan ei ole taiteilijoita, vaan ne voi olla lääkäreitä tai putkimiehiä tai rekkakuskeja tai mitä tahansa. Siellä on luultavasti vain yksi taiteilija, jos sitäkään. Että niitä on tosi vähän. Mä veikkaan, että silloin aika paljon, niin jos miettii vaikka suomalaista kulttuuria, Pentti Saarikoskea, Eino Leinoa, Juise Leskistä, Andy McCoyta, muita tällaisia, niin kuin varsinkin miespuolisia taiteilijoita, niin musta tuntuu, että silloin kulttuurissa niin kuin tommonen alkoholin vapautuminen silloin, tai niin kuin keskioluen noiden tuleminen kauppoihin myytäväksi, ja muutenkin tuo ravintolakulttuuri oli ihan erilaista, että niin kuin poliitikotkin teki tärkeitä sopimuksia saunassa viinan avulla ja niin edespäin. Se oli niin kuin vaan tosi normaalia, ja musta tuntuu, että taiteilijuuden siihen kuuluva niin kuin herkkyys, niin se on ollut silloin ehkä sanottiin tapa niin kuin käsitellä sitä ulkopuolisuuden tai herkkyyden tai pettymyksen tai melankolian tuntemuksia, että silloin ei olla osattu ehkä nimenomaan suomalaisessa kulttuurissa niin puhua asioista samalla tavalla kuin nykyään osataan puhua. Että siis niin kuin eihän, ja sit se oli, musta tuntui, että se oli myös vähän semmoista typerää, niin kuin, se niin kuin kuului jonkinlaisen semmoisen maskuliinisuuden myytti myös se, että pystyy dokaamaan ihan helkutisti. Ja sitten mun suurimpia kauhistuksia tapahtui ihan vastikään, kun mun nuoruuden idoli Pentti Saarikoski, jota mä ihailin tosi paljon nuorena, niin sen ruojan takia, mutta myös sen takia, että se oli niin jotenkin poikkeushahmo suomalaisessa kulttuurissa, niin sehän oli, tunnetaan siitä, että se oli kauhean juoppa. Nyt mä luin niinku uudestaan jotain sen tekstiä, niin mä totesin, että ne ei olekaan kauhean hyviä. Sitten mä olin mun maailmankuva silleen musertu ihan täysin, koska se on kauheata menettää niinku, tai tajuta, että oma idoli tai jotain ihailun, niin onkin ihan silleen, niinku, ei ole kauhean hyvä. Siis tosi monet, että sen kirjasta on hyviä, sitä mä en kiellä, että se on niinku ollut niinku nerokas taiteilija, mutta siis niinku tosi monet sen kirjoista oli vaan semmoiset, että ne on selvästi kirjoitettu niinku aivan päissään, ja sitten kustantamo on julkaissut nämä vaan sen takia, että se on Pentti Saarikoski. Ei kukaan muu ei ole saanut näitä läpi. Että ne on vaan semmoisia niin kännissä kirjoittaa niin jotakin ajatuksen syheröitä tai jotain tämmöisiä. Se on siis kauheata.
Siis eli tavallaan sen imago tulee sieltä, tai ne asiat, mitä se on aikaisemmin tehnyt, niin legitimoi sen taiteilijuuden, mitä se on niin kuin sitten ollut myös sen jälkeen.
Niin, ja nyt puhutaan ihan nimenomaan tietyistä kirjoista ja tietyistä vuosista, mutta kyllä se niin kuin ihan alkuajan tuotanto, ihan loppupään tuotanto on hyviä, mutta siinä keskellä on niin kuin pitkä 15 vuotta, joka on niin kuin aivan kammottavaa tavaraa. Että ei se, niin kuin, se ainakin osoittaa sen, että juova taiteilija ei ole todellakaan hyvä tai ajattele kirkkaasti.
Mihin mä voin vuonna 2022 kuulua, kun ei ole tällaista niin kuin tai niin kuin tämmöistä, että voi lähteä dokailemaan taiteilijafrendien kanssa, niin että mikä on tavallaan se vaihtoehto sille?
Kysyt sä niin kuin multa?
Mä kysyn nyt sulta, koska mä puhuin nyt minä muodossa, mutta mä en tosiaankaan edelleenkään ole se taiteilija. Mitä, mikä on sun niin kuin kuva siitä, että mikä on sun symposium sitten, kun otetaan tämmönen.
Niin, sä oot taiteilija power walkit Töölönlahden ympäri.
Niin, niin siis on samaa klangia.
Niin, no ensinnäkin nykyään yhteiskunta ja niin kuin kaikki poliittiset liikehdinnät ja muut on tosi sirpaloitunut siinä mielessä, että silloin oli just tämmöisiä ryhmittymiä, jotka edusti, että me ollaan niin kuin symbolisteja, me ollaan romantikkoja, me ollaan avantgardista ja muuta. Nykyään ei oikein ole tuollaisia, että kaikki on niin kuin yksilöitä enemmän. Ei olla silleen, niin kuin, ei muodosta semmoisia 20 jengin piirejä, jolla on tietty manifesti tai jotain muuta. Se on silleen outoa. Että kaikki on aika silleen itsenäisiä. Ja sitten mulla on siis tietenkin aika paljon silleen taiteilijakavereita, mutta mulla ei itsellä semmoista tarvetta niin kuin sosiaalisoida niin paljon, että mä aika silleen yksin omissa oloissani. Että kyllä mä niin kuin, silloin kun mä näen mun taiteilijatuttuja, niin siis ihan vaan tylsä vastaus, mutta me käydään kahvilla jossain, syödään jotain laskiaspullaa.
siis
se on
mä kuvittelen tämän jo silleen kännykkäkameralla otettuna, semmoinen pystykuva tietysti, jotta se voi laittaa storyin, ja sitten siinä on sinä ja sun taiteilijakaverit laskeaispulloja kahvinkaan. Mun mielestä on 22.2, täykkyy.
Näin.
Miten ehkä tähän vielä ihan loppuun mä kiinnostaisi kysyä sulta, että no, sä lopetit dokaamisen jossain vaiheessa. Mä en tiedä, voitko sä nykyään paremmin kuin silloin. Voisi toivoa, että voit. Mutta kelaat sä, että semmoinen niinku hyvinvoiva ja tasapainoinen taiteilija pystyy tekemään ihan yhtä hyvää taidetta kuin semmoinen, tiedätkö, tunteissa on ylös, alas, syviin vesiin ja taivaisiin vetävä taiteilija? Tai mitä sä niinku boulderoit sä nykyään ja koet vähän sellaista jännitystä, että tippuuko tässä seinältä alas ja meneekö nilkka? Vai mistä niitä niinku suuria tunteita tulee?
Joo, mun on ehkä pakko sanoa, että mun on ehkä jonkinlainen romantikko, missä kuitenkin elää vielä, että mun on hankala uskoa, että sellainen tasapainoinen taiteilija voisi olla kauhean hyvä. Että siis mä en tiedä, mitä tasapaino varsinaisesti meinaa, koska kaikilla ihmisillä on jotakin, mutta siis niinku, että se kyllä vaatii sen niinku tunnespektrin laajuuden. Mä näen sen semmoisena niinku palettina, jossa on enemmän värejä. Että siinä ei ole vaan niinku keltaista ja sinistä, vaan siinä on myös mustaa ja valkoista ja kaikkea. Että on ne ylä- ja alasfäärit, että se tunnerekisteri on mahdollisimman laaja. Ja tosi moni niinku mun tuntemista taiteilijoista oli ne sitten muusikkoja, kirjailijoita tai elokuvan tekijöitä, joita mä itse niinku pidän tosi lahjakkaina ja oma lakisina ja niin edespäin, niin no monesti niin kuin ihmisinä niin kuin, tosi jotenkin jollakin tavalla rikkinäisiä tai muuten sille, että se on vaan no mun kokemus asiasta, mutta mun on siis niin mun pitäisi ensin tietää, mitä se tasapaino niin kuin on. Onko se niin kuin, se on vaikea sille, esimerkiksi mun niin kuin isä tai mun perheenjäsenet on niin kuin sinänsä tosi tasapainoisia, että ne käy töissä 8-4 joka päivä, syö tiettyä aikaan, se kaikki on niin kuin ulospäin tosi tasapainossa, mutta on niilläkin kaikenlaista koko ajan, että kyllähän ihmisillä nyt on niin kuin tunteita ja silleen stressiä ja vaikeita kausia, mutta sitten mä veikkaan ehkä sitten semmoinen niin kuin epätyypillinen mielen ailahtelu on sitten sellaista, että niitä tulee niitä ääripäitä silleen huolimatta siitä, vaikka sulla olisi kaikki niin kuin hyvin, että tavallaan kaikki on ihan ok, mutta sitten sä vaan flippaa siitä kiasta, niin se voi ehkä liittyä jotenkin epätasapainoon. Mun ehkä ongelma aina siinä, kun mä vastaan johonkin kysymykseen, on se, että mä alan niin kuin menee yhä syvemmälle etäämmässä siitä itse
kysymykseen.
Mutta siis se pointti oli se, että siis ytimekkäästi lyhennettynä ja tuhahduksia herättävästi, niin voisin sanoa, että mun mielestä hyvä taiteilija ei ole kyllä yleensä tasapainoinen.
Onko sinulla vielä loppuun jotain, niin kuin, hei, kuinka kauan sinä olet ollut selvinpäin? Milloin sinä?
Kauankohan minä olen varmaan nyt ehkä 9 kuukautta suurin piirtein, kohta vuoden.
Mutta se on vielä sellainen baby-raittius.
Niin se on jo, kyllä.
Se muuttuu, jännittävää. Mikä on ollut jännittävintä?
Jännittävintä, mikähän se on?
Koska raittiushan on ihan saatana jännittävää.
Niin. Ehkä jännittävintä on ollut niin kuin se, että ottaa vastaan negatiivisia asioita silleen, että käsittelee ne oikeasti, eikä lähde niin kuin karkuun niitä. Että se niin kuin, siis tavallaan olla suoraselkäisempi niin sanotusti, niin se on ehkä ollut kaikkein hermostuttavinta silleen, että ei hitto, että nyt mulla on tämmöinen ongelma, mun pitää oikeasti ratkaista se nyt. Että mä en voi vaan lähteä tuohon niin kuin viereiseen kuppilaan. Että se on niin kuin tämmöinen hyvin tavallinen, mutta varmasti monien raitistuneiden ihmisten niin kuin huomaama ilmiö. Että siis niinku ongelmat ei katoa mihinkään, mutta sitten se tapa, millä sä ratkaiset niitä, niin paranee huomattavasti. Ja ne tulee ratkaistua sen sijaan, että ne jää roikkumaan jonnekin. Mutta niitä silti tulee aina uusia.
Samaistun ihan täysin.
Samat sanat. Ei voi paremmin sanoa.
Kiitos tosi paljon, Miki.
Joo,
kiitos.
Mukavaa.
Kiitos. Mä opin kahvista. Paljon uutta.
Mä jännitin tätä ihan sikana etukäteen. Mä en sille, että voi sos Miki Liukkonen, mutta niin kun, tää oli tosi siistiä.
Kiitti, kun istuit siinä sohvalla ja jaoit ajatuksia.
Kiitos.
Kiitos.